Երրորդ. Լևինն այս անգամ Մոսկվա գալուն նորից մոտիկ շփման մեջ մտավ իր համալսարանական նախկին ընկերոջ պրոֆեսոր Կատավասովի հետ, որին չէր տեսել իր ամուսնությունից հետո։ Կատավասովը նրան հաճելի էր իր աշխարհահայեցողության պայծառությամբ ու պարզությամբ։ Լևինը կարծում էր, որ Կատավասովի աշխարհահայեցողության պայծառությունը բխում էր նրա բնության աղքատությունից, իսկ Կատավասովը կարծում էր, որ Լևինի մտքի անհետևողականությունը բխում էր նրա խելքի դիսցիպլինայի պակասից։ Բայց Կատավասովի պայծառությունը հաճելի էր Լևինին, և Լևինի դիսցիպլինայի չի ընդարկված մտքերի առատությունը հաճելի էր Կատավասովին, ու նրանք սիրում էին հանդիպել իրար և վիճել։ Լևինը կարդաց իր աշխատության մի քանի տեղերը Կատավասովին, և դրանք դուր եկան նրան։ Երեք հանդիպելով Լևինին հրապարակական դասախոսության ժամանակ, Կատավասովն ասաց նրան, թե հայտնի մետրովը, որի հոդվածն այնպես դուր եկավ Լևինին, գտնվում է Մոսկվայում, և շատ հետաքրքրվեց այն բանով, ինչ ասաց նրան Կատավասովը Լևինի աշխատության մասին, և որ մետրովը վաղը լինելու է իր մոտ, ժամը 11-ին, ու շատ ուրախ կլինի նրա հետ ծանոթանալու համար։ «Հայտնապես ուղվում եք, բարեկամ, հաճելի է տեսնել այդ», ասաց Կատավասովը, դիմավորելով Լևինին փոքրիկ ընդունարանում։ «Ես լսում եմ զանգի ձայն և մտածում, չի կարող պատահել, որ ժամանակին գա»։ «Ինչ կասեք, ինչպես են չերնագործիները»։ «Իբնե ռազմիկներ են»։ «Ինչ կա որ»,» հարցրեց Լևինը։ Կատավասովը մի քանի խոսքով հայտնեց նրան վերջին տեղեկությունները, և մտնելով առանձնասենյակ, ծանոթացրեց Լևինին ոչ բարձրահասակ, ամրակազմ, շատ հաճելի արտաքինով մի մարդու հետ։ Դա Մետրովն էր։ Կարճ ժամանակով խոսակցությունը կանգ առավ քաղաքականության և այն բանի վրա, թե ինչպես են նայում Պետերբուրգի բարձր շրջաններում վերջին դեպքերին։ Մետրովը հաղորդեց հավաստի աղբյուրից իրեն հայտնի այն խոսքերը, որ իբր ասել էր այդ արթիվ թագավորը և մինիստրներից մեկը, իսկ Կատավասովը նույնպես լսել էր հավաստիորեն, որ թագավորը բոլորովին այլ բան էր ասել։ Լևինն աշխատեց մտածել այնպիսի մի իրավիճակ, որտեղ կարող էին ասված լինել թե մեկ, թե մյուս խոսքերը, և ընդհատվեց այս թեմայի շուրջ սկսված խոսակցությունը։ «Այ ահա գրել է համարյա մի ամբողջ գիրք հողի հանդեպ բանվորի բնական պայմանների մասին», ասաց Կատավասովը։ «Ես մասնագետ չեմ, բայց ինձ, որպես բնագետի, դուր եկավ այն, որ նա մարդկությունը վերցնում է ոչ իբրև կենդանաբանական օրենքներից դուրս մի բան, այլ ընդհակառակը. տեսնում է նրա կախումը միջավայրից, ու այդ կախման մեջ փնտրում է զարգացման օրենքները»։ «Դա շատ հետաքրքիր է», ասաց Մետրովը։ «Իսկապես ես սկսեցի գրել գյուղատնտեսական գիրք, բայց ակամա զբաղվելով գյուղատնտեսության գլխավոր գործիքով, բանվորով», ասաց Լևինը կարմրելով, «հասա բոլորովին անսպասելի հետևանքների»։ Եվ Լևինը սկսեց զգույշ, կարծես հող շոշափելով, նկարագրել իր հայեցակետը։ Նա գիտեր, որ Մետրովը մի հոդված էր գրել ընդհանուրի կողմից ընդունված քաղաքատնտեսության ուսմունքի դեմ, բայց թե որ աստիճան կարող էր հուսալ ինքը, որ Մետրովը համակրանքով կվերաբերվի իր նոր տեսակետներին, չգիտեր, և չէր կարող գուշակել գիտնականի խելոք ու հանգիստ դեմքից։ «Բայց դուք ինչի մեջ եք տեսնում ռուս բանվորի առանձնորոշ հատկությունները»,» հարցրեց Մետրովը։ «Այսպես ասած, նրա կենդանաբանական հատկությունների մեջ, թե այն պայմանների, որոնց մեջ գտնվում է նա»։ Լևինը տեսնում էր, որ այդ հարցի մեջ արդեն արտահայտվում էր այն միտքը, որին համաձայն չէր ինքը, բայց նա շարունակեց իր միտքը, որի էությունն այն էր, թերուս բանվորը հողի վերաբերյալ բոլորովին առանձնահատուկ հայեցակետունի, քան մյուս ժողովուրդները։ Եվ այդ սկզբունքը ապացուցելու համար նա շտապեց ավելացնել, թե իր կարծիքով ռուս ժողովրդի այդ հայեցակետը բխում է այն գիտակցությունից, որ ինքը կոչված է բնակությամբ գրավելու արևելքում եղած հսկայական ազատ տարածությունները։
«Հեշտությամբ կարելի է մոլորության մեջ ընկնել», եզրակացություն անելով ժողովրդի ընդհանուր կոչումի մասին, ասաց Մետրովը ընդհատելով Լևինին։ «Բանվոր դասակարգի կացությունը միշտ կախված կլինի նրա վերաբերմունքից դեպի հողը և կապիտալը»։
Ու այլևս թույլ չտալով Լևինին վերջացնելու իր միտքը, Մետրովը սկսեց պատմել նրան իր ուսմունքի առանձնահատկությունը։ Թե ինչ ներկազմում նրա ուսմունքի առանձնահատկությունը, Լևինը չհասկացավ, որովհետև չէր էլ աշխատում հասկանալ։ Նա տեսնում էր, որ Մետրովը, ինչպես և ուրիշները, չնայած իր հոդվածին, որտեղ նա հերքում էր տնտեսագետների ուսմունքը, այսուհանդերձ ռուս բանվորի վրա նայում էր միայն կապիտալի, աշխատավարձի և ռենտայի տեսակետից, թեպետ և նա ստիպված էր խոստովանել, որ արևելյան Ռուսաստանի ամենամեծ մասում ռենտան դեռ կազմում էր զրո, որ 80 միլիոն ռուս ժողովրդի 9/10-րդի համար աշխատավարձն արտահայտվում է միայն ինքն իրեն կերակրելու մեջ, և որ կապիտալը տակավին այլ կերպ գոյություն չունի, քան ամենանախնական գործիքների ձևով։ Բայց նա միայն այդ տեսակետով էր քննարկում յուրաքանչյուր բանվորի, թեպետ և շատ բանում համաձայն չէր տնտեսագետների հետ, ու աշխատավարձի մասին ուներ իր նոր տեսությունը, որը և նկարագրեց Լևինին։ Լևինը լսում էր դժկամորեն, և սկզբում առարկում էր։ Նա ուզում էր ընդհատել Մետրովին, որպեսզի ասի իր միտքը, որը նրա կարծիքով պետք է ավելորդ դարձներ հետագա շարադրանքը։ Բայց հետո համոզվելով, որ իրենք այն աստիճան տարբեր հայեցակետով են նայում գործին, որ երբեք իրար չեն հասկանա, այլևս չէր հակաճառում ու միայն լսում էր։ Չնայած, որ նրա համար այժմ արդեն բոլորովին հետաքրքիր չէր այն, ինչ ասում էր Մետրովը, բայց և այնպես որոշ բավականություն էր զգում լսելով նրան։ Լևինի ինքնասիրությունը շոյված էր այն հանգամանքով, որ այդպիսի գիտնական մի մարդ այդքան սիրով, այդքան ուշադրությամբ և առարկան իմանալու տեսակետից Լևինի նկատմամբ այդպիսի վստահությամբ էր արտահայտում նրան իր մտքերը, երբեմն մի ակնարկով նշելով գործի ամբողջ կողմը։ Լևինն այդ վերագրում էր իր արժանիքին, չիմանալով, որ Մետրովը խոսելով իր մոտիկների հետ, առանձնապես հաճույքով խոսում էր այդ առարկայի մասին, մանավանդ նոր մարդու հետ, և առհասարակ սիրով խոսում էր ամենքի հետ, իրեն զբաղեցնող, իր համար տակավին ոչ պարզ նյութի մասին։
«Սակայն մենք կուշանանք»,
ասաց Կատավասովը, նայելով ժամացույցին, հենց որ Մետրովը վերջացրեց իր միտքը։
«Այո, այսօր սիրողների ընկերությունում նիստ կա Սվենտիչի Հիսնամյա Հոբելյանի հիշատակի արդիվ»,
ասաց Կատավասովը, պատասխանելով Լևինի հարցին։
«Մենք պատրաստվում էինք գնալ այնտեղ Պյոտր Իվանիչի հետ. ես խոստացել եմ զեկուցել կենդանաբանության վերաբերյալ նրա աշխատությունների մասին. գնանք մեզ հետ, շատ հետաքրքրական է»։
«Իսկապես որ ժամանակն է»,
ասաց Մետրովը։
«Գնանք մեզ հետ. իսկ այնտեղից, եթե կամենաք, ինձ մոտ. ես շատ կուզենայի լսել ձեր աշխատությունը»։
«Ոչ, ինչ կարիք կա. դա դեռ այնպես վերջացած չէ. բայց նիստի ուրախությամբ կգամ»։
«Էլ ի՞նչ եք ուզում, բարեկամ. լսեցիք»։ առանձին կարծիք հայտնեց»,
ասաց Կատավասովը մյուս սենյակում, հագնելով ֆրակը։ Եվ սկսվեց խոսակցությունը համալսարանի հարցի մասին։ Համալսարանի հարցը շատ կարևոր դեպք էր այդ ծմեռ Մոսկվայում։ Երեք ծերունի պրոֆեսորներ խորհրդում չընդունեցին երիտասարդների կարծիքը։ Երիտասարդները ներկայացրին իրենց առանձին կարծիքը։
Ոմանց դատողությամբ այդ կարծիքը սոսկալի բան էր, ուրիշների դատողությամբ ամենահասարակ ու իրավացի կարծիք էր, և պրոֆեսորները բաժանվեցին երկու խմբի. Ոմանք, որոնց թվին պատկանում էր կատավասովը, տեսնում էին հակառակ կողմի մեջ ստոր մատնություն ու խաբեություն, մյուսները մանկամտություն և անհարգալից վերաբերմունք դեպի հեղինակությունները. Լևինը թեպետ չէր պատկանում համալսարանին, բայց մի քանի անգամ իր Մոսկվա եղած ժամանակ արդեն լսել ու խոսել էր այդ գործի մասին, և այդ արդիվ կազմել էր իր կարծիքը. Նա մասնակցեց խոսակցությանը, որը շարունակվեց նաև փողոցում, մինչև երեքն էլ հասան հին համալսարանի շենքին. Նիստն արդեն սկսվել էր. Մահուդով ծածկված սեղանի մոտ, որի առաջ նստեցին Կատավասովը և Մետրովը, նստել էին վեց հոգի, որոնցից մեկը, խիստ կռացած դեպի ձեռագիրը, կարդում էր ինչ-որ բան. Լևինը նստեց սեղանի շուրջը դրած դատար կաթոռներից մեկին, և շշուկով հարցրեց այդ տեղ նստած ուսանողին, թե ինչ են կարդում. Ուսանողը դժկամությամբ դիտելով Լևինին, ասաց. «Կենսագրությունը»։ Թեև Լևինը չէր հետաքրքրվում գիտնականի կենսագրությամբ, բայց ակամա լսում էր, և որոշ հետաքրքրական ու նոր բան իմացավ հռչակավոր գիտնականի կյանքի մասին. Երբ ընթերցողը վերջացրեց, նախագահը շնորհակալություն հայտնեց նրան, ու կարդաց այդ հոբելյանի արթիվ բանաստեղծ մենտի իրեն ուղարկած ոտանավորը, և շնորհակալության մի քանի խոսք ասաց հեղինակի հասցեին. Հետո Կատավասովը իր բարձր, ճչուն ձայնով կարդաց իր գրածը հոբելյարի գիտական աշխատությունների մասին. Երբ Կատավասովը վերջացրեց, Լևինը նայեց ժամացույցին, տեսավ, որ արդեն երկրորդ ժամն է, և մտածեց, որ մինչև համերգը ինքը չի կարող կարդալ իր երկը Մետրովին. Բացի դրանից, այժմ այլևս չէր էլ ուզում անել այդ. Ընթերցման միջոցին էլ նա մտածում էր եղած խոսակցության մասին. Նրա համար այժմ պարզ էր, որ թեև Մետրովի մտքերը գուցե և նշանակություն ունեն, բայց իր մտքերն էլ նշանակություն ունեն. Այդ մտքերը կարող են պարզվել ու որոշ բանի հանգել այն ժամանակ միայն, երբ իրենցից յուրաքանչյուրը աշխատի առանձին իր ընտրած ճանապարհին, իսկ այդ մտքերի հաղորդումից չի կարող ոչինչ ստացվել. Ու վճռելով հրաժարվել Մետրովի հրավերից, Լևինը նիստի վերջում մոտեցավ նրան. Մետրովը Լևինին ծանոթացրեց նախագահի հետ, որի հետ խոսում էր քաղաքական նորությունների մասին. Ըստ այսմ, Մետրովը պատմեց նախագահին միևնույն բանը, ինչ պատմել էր Լևինին, իսկ Լևինն արեց նույն դիտողությունները, ինչ արդեն արել էր այսօր առավոտյան. Բայց զանազանակերպության համար արտահայտեց նաև իր նոր կարծիքը, որ եկավ նրա գլուխը հենց այդտեղ. Դրանից հետո նորից խոսակցությունը սկսվեց համալսարանի հարցի մասին. Որովհետև Լևինն այս բոլորն արդեն լսել էր, ուստի շտապեց ասելու Մետրովին, թե ափսոսում է, որ չի կարող օգտվել նրա հրավերից, հրաժեշտ տվեց ու գնաց Լվովի մոտ։